ለያር አዳጥ ክራጆት እሰላሙ አለይኩም ቀደር ለጅነይዝለር ዙን 2024 ዝልን 25 ዘኢዩኒ ህዳን ቲሰን በውኒ ዙን ፕሮግራማምዝደ ሃክመትሪ አስደረ አዳጥ ኢዘርለመዝለግ እንደያር ቁርዋንክተ ህንይልድን ጎሎንደ ፓጅጋሊ ያግደ ዩዘ ቺክቲ ወ ቤልክ ማግሉማትተርምዘ ዲንላፕለርትንዝ ኦዘሊ ብለን ሜን ሜርዳን ታሪየፍ ኩኑም ታዝልክር ብለን ታምስትር ያርን Asgabatda etsmeli Evropa bileli sığı bilen Türkmenistan'ın artındaki adım hukuklar boyunca diyaloğun ın yanında adım hukuklar boyunca halkara hizmettaşlık ve adım hukuklar boyunca Türkmen inisiyativisi toparları mağlumat dokumentini çap edip onda geplesiklerin devamında üns verilmeli meteleleri nıqtadılar. Hukuk toparları Evropa bileli sığına Türkmenistan bilen hizmettaşlığı giyeltmeyen serti hükmünde Yurdun adım hukukları babatında hakiki ütüsü kazanmalıdığını bellemeye çağırdılar. Üns verilmeli meselelerin arasında söz azatlığının berk çaklendirilmeği ve köpçülüklüğün internet sınzuru. Aktivistlerin, jurnalistlerin ve bloggerlerin sol sağında transmilli represyaların üstü bilen hem izarlanmağı, rahat cemiyetinin berk çaklendirilmeği ve halkarı gözükçülere mümkünçülüklerin berilmezliği. Gender stereotiplerinin, diskriminasiyanın ve zorlukların giyin ayramağı. Dasar yurtlardaki rahatların, deyişli Türkmen vekil hanalarında pasportlarının mühletini uzordup bilmezliği yağlı yağdaylar hem sanalıp geçilyar. Asa Sıhuvada etçiyan Sülkü Hacı ziyareti dövründe 1300'den hem asa adam helak boldı deyip, 23. iyunda Saud Arabistan'ın sağlık ministri mealim etdi. Министр Фахт бин Абдурахман Аль-Джаладжейлин ерли телевидения айтмағына өрі, еуғылынырын 83% төвірігі бұ жылдалы күнің асағында ұлы арылығы аяқты кетсен рухсатсыз зияратшылар болыптыр. Хелек болынырын ярпысындан қоурағы мүсірің райты деп, кайерлі ікі ресми айтты. Hakimetler ruhsat berilmedik ziyaretçilerin Saud Arabistan'ını siyahatını kurumalıştıran 16 siyahatçılık agentliğinin ıhtiyar namasının yatırlandığını emeğelim ettiler. Riyad, Aşıqızın huvadı dören adım itkilerini komentirleme yer. 24. iyunda İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu, Gaza zorluğunda Hamas cinçilerine karşı alınıp barilen sövüsün hazırkı tapkırının kemelendiğine aytti. Америка ve Европа билелесиги Хамасы террорчу топор хукмунда икрар эдер. Нетаньяхунун сөздөрүндөн сен тутулса, Израилдин инди кушунурны демиразык чаяклерине чекип, Ливандагы Хизбалла жеңиш топоруна каршы дуржоктугуна меңзейер. Бул арадагы бирликлер Израиль менен Иран тарапындан колдонулган Хизбаллахын арасындагы тарткынлыклары хаса митилештирди. Hazırkı vaqtda bularyň özara töwüsi has ýakynlandygyny çalym edýär. Mundan başga da Netanyahu Gazadaky gazaply töwüsiň soňunyň gözýetimde görünmeýändigini hem sözüne gosdy. Asly Täjikistanly alym we West Australia Universitetiniň ozalky ilmi işgäri 3.5 ýyl tutulukdan soň azatlygy çykdy. Abdusalom Adinizodo terrorçylygy öjükdirmekde günäl tapyldy. Odinazado onun 23-nji iýunda azatlygy tasdiklamagyna öre, onun türme möhleti 19-nji iýunda tamamlanypdyr we ol 22-nji iýunda göýberilipdir. Awstraliýanyň häkimetleri Adinazodony 2019-njy ýylyň ýanwarynyň 2020-njy ýylyň aýagy aralygynda täjik hökümetiniň agdyrylmagyny we halifatyň gurulmagyny goldap, özüniň YouTube kanalynda entime wideony paýlaşmakda aýpladylar. Odinazodo'nun azatlığı aytmağına öre, hakimetler onun 16 videosunu seljeriptirler ve olorda terrorçılık propagandasının bardığı vardakı netice geliptirler. Pakistan'ın Demirazık Unvatarındakı Xiber Pakhtunkhwa velayetinin Svadi trabında yerli bir turistin dine dil getirmekte ayıplanıp öldürülmeginden ve mehellenin sonki bidizunçluklarından son 22 adam tutsuk edildi. Polisiýanyň 23-nji iýunda beren maglumatyna görä, tutuk edilen adamlar 20-nji iýunda bir adamy öldürmek we soňu bilen yerli polisiýa edaratyna hüjüm etmek bilen baglalykda derňelýär. Maglumata görä, ol adam mukaddes hasaplanýan yerli bir ibadatxananyň pislemekde aýplanandan soň ýenzilipdir we otlanypdyr.